Parolas gesinjoroj Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. La pasintan semajnon ni raportis pri seminario dedicita al intensiva pretigio al trapaso de Esperanto-ekzamenoj kaj ni legis al vi redaktaĵon de unu el la kursanoj. Ni legos al vi alian redaktaĵon rememorigante antaŭe, ke la ekzerco konsistis en tio. Ne usante dufoje la saman verbon, rakonti pri sia esperantistezzo. Tiu tasko montriĝis tre efika koncerne al la malkovro de la lingva nivelo de la studantoj. Per la laŭtlego de unu el la ricevitaj tekstoj, ni konatigis vin pasintsemajne kun Quebec-ano. Jen hodiaŭ vi malkovru la personecon de lia edzino Denise Richard, kiu ankaŭ eklernis Esperanton nur la pasintan someron. Ni citas ŝin.
Antaŭ du jaroj Esperanto tute ne ekzistis por mi. Fakte mi eĉ ne sciis, ke Esperanto estis lingvo. Tiu sinteno estas ofta fenomeno almenaŭ en la franca parto de Kanado, kie mi loĝas. Ĉe ni la plejmulto de la poliglotoj scipovas la francan nacian lingvon kaj la anglan. Oni malmulte renkontas homojn, kiuj povas paroli tri, kvar, eĉ kvin lingvojn, kiel okazas en Eŭropo. Tio klarigas pri la ĝenerala nelerteco de la nordamerikanoj pri lingvoj. Oni tie povas vojaĝi dum semajnoj kaj eĉ monatoj tra miloj da kilometroj en Kanado kaj Usono, sen ia ajn bezono paroli alian lingvon ol la angla.
Tamen, ĉar mi ĉiam ŝatis la lingvolernadon kaj la vojaĝojn, ŝajnis al mi, ke Esperanto povus helpi min en mia klopodo komuniki pli kaj pli kun alia landanoj. Antaŭ ol lerni Esperanton, mi pensis, ke la sola solvo troviĝas en la lernado de plej multaj diversaj lingvoj kaj mi planis lerni po unu lingvon ĉiujn kvin jarojn kaj kalkulis, ke se mi vivus sufiĉe longe, tio reprezentus grandan nombron da lingvoj. Oni ofte aŭdas, ke ju pli oni lernas novajn lingvojn, des pli facile fariĝas la lernado.
Malgraŭ la duboj, kiujn mi havis rilate al artefarita lingvo, mi lasis min konvinki de Sylvain, ke ni kombinu rondiran vojaĝon al Eŭropo kun esperantaj studoj. Ni planis du monatan vojaĝon tra Eŭropo, kaj dum la somero 1917 vizitis tri esperantajn centrojn. Krom la Esperanta Kulturdomo de Grezio en Francio, ni ĉeestis kursaranĝojn en Bulgario kaj ankaŭ en la Ŝotfon. Tiam mi vere konvinkiĝis, ke Esperanto ne nur estas pli facila ol iu ajn lingvo, kiun mi antaŭe lernis, sed ĝi ankaŭ taŭge ebligas internaciajn rilatojn kaj amikecojn.
Ekde tiam mi komprenis, ke oni ne bezonas lerni dek malsimilajn lingvojn por konatiĝi kun alilandanoj, kaj mi flanken ĵetis tiun ideon.
Bonege, de nun mi povas spari energion por aliaj aktivecoj. Eĉ se mi ne plu ŝatas tiom multe vojaĝi kiel antaŭe, mi ĉiam treege ĝojas renkonti amikiĝindajn homojn el aliaj landoj kaj kulturoj.
De longe revis mi akiri malgrandan hotelon en bela regiono, kie mi povos gastigi vojaĝantojn kaj ĝui interesan etoson sen eliri la vilaĝon. Tion mi spertis en Kocoj kaj plej ŝatis. Dum mia restado en la centro, mi renkontis esperantistojn el la plej diversaj landoj. plurai farigis carai amicoi al quiui mi tre shatas scribi. Mi credas che Esperanto acquirigis al mi tiun malfermigion alla mondo quiun mi sercis. Facte, mi nenion pli demandas.
Mi gis nun ne vere interessigis pri la beletrai aspectoi de Esperanto. E la esperantai libroi quiun mi legis, prescau ciui rilatas alla historio de Esperanto, char mi tres civolis pri la curiosajo tiel nomata lingvo internazia.
Char mi intensas gardi contacton cun la esperantista medio, cae crome tresciatas la lernadon de lingvoi, mi daure emus pilertigi rilate al parola cae scriba Esperanto. Se presentigios tia eblo in Canado au Usono, tiam mi volonte trapassos esperanta in examenoin. Sed, char mi esperantigis en Europa, mi tutte ne conas la nuna in eblo in rilata in al studo cae trapasso de examenoi en Nord Americo.
En alia redactajo, Denise Richard tre faine prescribas la vivon ce Cultura Centro Esperantista. En la restanta tempo, ni legas al vi la comenzon de tiu ci texto, quiu eble donos al vi la emon ancau veni segvi curson au veni ferii en la sciutfon.
Ciam matene mi malfermas la sciutroin de mia ciambro, ce Cultura Centro Esperantista, vidigas ciam changianta peisaggio. Funde pizzee covrita montaro ofte ciapiligita de roscolorai nuboi circauas la valon quie trovigas la urbo la Chaux-de-Fonds. Cun siae rug tegmentai domoi, gi rememorigas al mi la cartona in dometoin quion mia patrino bele dissemis sub la Christnascan abion. Somere, al tiu bela vidajo aldonigas la fresca concerto de la bovinae sonoriloi.
De multae europae landoi, sed ancao de la plei forae Americo, Oceanio, Asio cae Africo, alvenas ce cozoe esperantistae voyagiantoi. Sopirai al cor placia internazia etoso, cae alt qualita esperanta stud programo.
Min bonvenigas alla centro tri homa te amo, quiu de plurai iaroi clopodas offerti alla esperantistoi belegan ferilocon quie oni povas anco lertigi en Esperanto.
La directoro de la centro, Claude Gacon, afabla cae parolema homo, ancao gvidas cursoin dum la stage periodoi. Michel Frezar, la secretario, zorgas la accepton de gastoi cae administradon. Fine, Nicola Greber, la cuiristo, crom la pretigo de la mangioi, occupigas pri la controlado de la laboro de mult nombrai provisoroi volontuloi qui dum la tuta iaro vice alvenas alla centro.
Citie la esperantistoi malcovras multon pli ol ili ofte antovidis rilate al comprenigio pri la strukturo de Esperanto. Helpe de cursoi, legajoi, cantoi cae gruppai exerzoi, la lernantoi acquiras iom post iom pli largian vidon pri la eblezoi de la lingvo internazia.
Postagmese, lau la sezono, organisigas au migrado pieda, au skiado, gvidatai de Claude au Nicola, alla plei vidindai locoi de tiu ci belega montara regiono. Post la longa migrado, oni shatas sensoi figi sur la monto suproi, admirante la vidajoin. Claude ofte electas tiun momenton por verbo plene raconti amusain anecdotoin pri la pasintezo de cozoi cae de la esperantistaro.
Ciam la veterone ebligas promenadon, la gastoi profitas la occasion por visiti unu el la quin locai museoi.
Post la reveno alla centro, oni cutimas giuis visan fonduon. Tiam, helpe de la vinae vaporajoi, oni ofte audas brue ridantain gastoin, ciui grupitai circau la fonduae caseroloi, scherzas, cae vortludas sen fine. Ofte segvas apud fairai cantoi en la salono Clara Zamenhof, cie oni shatas ancau rencontigi por cafumi dum la liberai momentoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon, kiuj legis redaktaĵojn de partopreninto al seminario pretiganta al Esperanto-ekzamenoj, diras al vi ĝis reaŭdo.